Visticamāk, rīt valdība beidzot izskatīs rīcības plānu patvērumu meklētāju uzņemšanai Latvijā. Šī plāna izskatīšana vairāk kārt tika atlikta, tomēr tagad koalīcijas partija izveidotajā darba grupā esot panākta vienošanās par izmaiņām iekšlietu ministrijas sagatavotajā rīcības plānā. Ministru prezidenta lemdot straujumu pēc koalīcijas sanāksmes pauda pārliecību, ka tagad visas domstarpības ir izdevies novērst.
Kur bija daži vēl precizējumi no Nacionālās apvienības, bet nu, tie ir jau, tā teikt, vairāk tehniski priekšlikumi, protams, pēc būtības daži, bet tas nekavēs rītdien izskatīt un virzīties uz priekšvaldības sēdē.
Nacionālās apvienības politiķis Rihards Kols skaidrojot, kādas izmaiņas paģērējusi viņa pārstāvētā politiskā apvienība, liek noprast, ka amatpersonām, kuras piedalīsies Latvijā uzņemamo patvērumu meklētāju atlases procesā, bēgļus būs jāmēģina pārliecināt, ka citur Eiropā apstākļi ir labāki.
Sadaļā, kas attiecas uz patvērumu meklētāju atlasi un uzņemšanu, bija vairāk precizējums tātad no Nacionālās apvienības puses par to, ka jābūt nodrošinātiem informatīviem ziņojumiem tātad patvērumu meklētājiem par sociāli-ekonomiskajiem apstākļiem Latvijā, pretnostatot šos datus ar citu Eiropas Savienības dalību valsts datiem.
Savukārt par to, kādi sadzīves apstākļi Latvijā uzņemamajiem tiks nodrošināti, patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā mucenieki, lēmums būs jāpieņem valdībai. Tai būs jāizšķiras, vai bēgļu izmitināšanai būvēt jaunus papildu korpusus, vai arī iztikt ar moduļu ēkām, sacīja Kols.
Mums bija precizējums aicinājums iekšlietu ministrijai izstrādāt arī alternatīvos plānus attiecībā uz mucinieku teritorijas pārbūvi, kur mēs aicinājām tātad iekšlietu ministrijai piedāvāt risinājumus uz moduļu ēku iegādu un izvietošanu šajā teritorijā. Ko tātad iekšlietu ministrija ir darījusi, tas ir iekļauts kā alternatīvie varianti, tas, protams, būs jālēm ministra kabinetam.
Saskaņā ar iekšlietu ministrijas aprēķiniem rīcības plāna ieviešanai turpmāko divu gadu laikā no valsts budžeta būtu jāatvēl vairāk nekā 9 miljonu eiro, bet vēl 6 miljonus eiro lielu finansējumu nodrošinās Eiropas Savienība. Aptuveni pusi no izmaksām veidotu celtniecības izmaksas par vairāku papildu korpusu izbūvēšanu muciniekos. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.